Aste santuan sartuta gagoz, umeak batxian, ez da, Ainoa?
Bai,
hori holanda, ez da, umeak etxian, 15 egunez egoten dira, ez da? Oin guaztia, turrengoko aztia. Eta turistek etorten, emetik urte, kanpora bebagoaz, eta etorri be egiten dira, ez da? Eta zelan, ete duak kontua, Ainoa?
Ba bai, momentuz aurre ikuspenak aitatzen gabiz, ez da? Joan dan astean, irratzaio honetan turismo arlokoak jorratzen ibili ginean, Ainara Basurko, Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko diputadeagaz, eta Jataondo, zein Gorbeialde Landagarapen Alkarteko kideakaz egin genduan berba, eta Ainara Basurkok aurreratu euskun, aurtengo aste santuari begira, nekazal turismoari jagokonez okupazioa 1,67 dala, eta hoteletan 80%-era helduko dala. Bizkaiko datuak dira, eta berak aitatzen eban, Basurko gaineratzen eban, ba berton, gure lurraldean, turismo datu batzuk 2019 baino hobeagoak izango direla aurtengo urtean. Orain, Euskadiko nekazal turismo eta landetzen alkartera jo behar dugu, Idoia Eskurdia, Nekaturreko gerentia daukagu telefonaren beste aldean. Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, Idoia, zer moduz?
Ondo, ondo gabiltza.
Bueno, Ainara Basurko diputadeak Bizkaiko datuak emon euskusan, Euskadi mailan zenbateko okupazioa aurre ikusten dozu aurtengo aste santurako?
Begira, ba, momentu honetan, Euskadiko landa ostotuan guk daukagu 1,75%-eko okupazioa. Eta hor bai ikusten dugu ba 2019ekin eta pasaren urtearekin konparatuta ba pixkat baxuagoa dela datu hori. Eta gero baita ere ikusten dugu ba lurraldeka baita ere ba datuak ere desberdinak direla. Hor bai Bizkaian dugu 1,67%, baita ere ba pasaren urteekin konparatuta pixkat txikiagoa edo pixkat baxuagoa da baita ere datua. Claro, datu bedia 4 egunekoak, eta claro, kontuta joki bar dugu, ba astelena ez dala jaieguna ez da ere, ba lurralde guztietan, baino 3 gauetan begiratzen badugu, ba hor bai ja 1,77% iraisten garela bai Bizkaian eta Euskadin berriz 1,82%.
Eta esan dozu 4 egun, 3 gau, hau da, Eguen Santuan hasita eta Domekara bitarteko datua dira honako honek.
Bai, azkeneko hauek bai, batipat, ba, erreserba gehien txunak ari gara ikusten aurten 3 gauetan, konzertatzen direla, batipat ostegun gaua, ostirala eta larun bata. Gero bai dakagu adibidez, ba, Bizkaian 140%-eko okupazioa igande gauan, zeren eta, bueno, astelena, ba, bai hemen Euskadin, bai Katalunian, eta bai beste 3 toki gehiagotan estatu mailan, ba, jai eguna jarraitzen du, eta bai dazkago igande gaurako erresura batzu, baino bai hor baia porzentaia nabarmen jaisten zaigu.
Eta, pozik zagozie aurre ikuspenaka, zelako balorazioa egiten duzue?
Egizan, kontutan izan da baita ere, gure prebizioak bai ziren pixkat, ba, 2019ekin eta konparatuz, ba, joagok izango zirela. Kontutan izan da batipat eta gure kasuan, ba, bueno, ba, ekonomi egoera dela eta azken finean, ba, bai hipoteka igoerak, bai, ba, bueno, infrakzio, produktu askoen infrakzio presiona, ba, azkenan eragintzen die gure bezero familiko ekonomiei, eta bai, prebizio genuen alderdotatikan, ba, jugo izan zitekela alderdotatikan, eta gero baita ere, kontutan izan behar dugu, aste santu hau dela, ba, lendabiziko aste santua normaltasun baten barruan, eta bai, ikusten ari gara, ba, bueno, ba, tendentzi bat, kanpora bidaiatzeko, edo gertutasuneko bidai horiek, bazkeneko urteetan, nabarmenki eduki ditugunak, ba, aurten behar bada tendentzia daukan pora juteko, ez? Hor bai, prebizioa genuen, ba, jetxera bat egon zitekela, eta, bueno, ba, horrela ikusten ari gara. Noski, ba, bueno, ba, guraretik nahiago izango genuke, ba datu altuagoak izan, bai egida azkeneko momentuko erreserbak, oraindik ere jarraitzen dugula edukitzen, eta espero dugu, ba, datu hauek pixkat bentzat igoera gabat izatea.
Idoia, eta hotelak egoti 180 baten eta nekazal turismoak zifra horretan, esan guratzua da, ez deko garrantzirik beti izan da holan?
Ez, bueno, nik uste dut hoteleko datuak hiru gauekoak izango direla, eta claro, guk ere horrela 82an gaude, ulertzen, hau da.
Bai.
Claro, segureta konparaketa 4 gauekoak egiten baitegu edo hiru gauekoak. Claro, hiru gauekoak ere guk datu altua daukagu, 182a, claro, jaisten zaigu hiru lau gauetara joeten bagara 165. Bai, ikusi dugu aurten batipat beste urtetan gehiago erreserbatu izan zaigula lau gaueko egonaldiak, eta aurten berriz ba hiru gau gehiago izan dira. Hor nikuk ikusten dugu ba ekonomiko egoerak ba azkenean edo gutxiago ateratzen da eta gutxiago bidaiatuko da urtean zehar, bat hori, eta bestalde baita ere irteerak gau kopuruak gutxikotuko dira. Bai, bestetik esan behar dugu guk adibidez orain daukagun bezero mota data hauetan batipat estatuko bezeroa dugula. Hau da, Katalaina, Madridetik datorkiguna, euskalduna baita ere, Valentzia aldetikan, eta behar bada hiriburutan eta gehiago daukate edo bentzat portzentai bat izan dezakete, ba, atzerriko bezeroena, nun igual ba hain nabarmenti ez aia eraginten, ez, ekonomiegoerak, ez? Eta nik uste, bueno, hoy día la bizkatze gakoak.
Bezero mota aste santuan aitatu dozunez, estatuko bezeroak urreatzen dira nekazal turismoetara, landa etxeetara. Zelako perfila daukie? Familiak izaten dira idoia, bikoteak, lagun kuadrillak?
Begira, bai izan, data hauek izaten dira denetatik ditugula. Bai egida, lehendabizi bete izan zaizkigunak izan dira osotasunean alokatzen diren landa ostatuak, eta hor bai lagun kuadrillak edo, baina lagun kuadrillak izaten dugunean askotan dira bikoteak zema alabekin, eta bikote desberdinak ez, kuadrillak elkartzen direna. Gero baita ere famili taldeak, hau da, famili bat osotasunean, eta gero baita ere familiak bere seme alabekin, eta hor, edo apartamentua, edo logelak eta alokatzen dizkigutenak. Baina portzentai altuena da batipat famili turismoko arlokoak.
Eta urteko sasoi honetan bezeroen fidelizazioa lortzen duzu, hau da, bizitariek errepikatu egiten dabe?
Bueno, guek izan, baikala ostatu mota bat, fidelitasun gatua oso altua daukagona, hau da. Bai dago tendentzi bat gurean, behin izan da, normalean gustora egon, eta azkenean errepikatzea, eta bor daukagu kaso asko, nun familiak, urtero, jada Euskadira eta landa ostatu batera etortzen dira, baizik eta jada landa ostatu nekazal turismo berdina etortzen direnak urtez urte, eta dauzkate ja data fijo batzuk, eta hori tendentzi bat daukagu gure kasuan. Hoi batetikan, eta edo bestetikan baita ere, guri asko funtzionatzen diguna da, promozio horrena da, gure gana etorri, ondo pasa, eta gero famili, lagunei, kontatu, ez? Eta asko eta asko etortzen zaio dizkigu erreferentzia horien gatikan gure landa ostatuetara.
Nekatur alkarteko gerentea zarela esan dugu idoia. Gaur egun, zenbat bazkidek osotutan dabe alkartea?
Begira, gaur egun dauzkagu 228 nekazal turismo eta landa etxe eta landa apartamentu nekaturren, hau da, hiru modalitateak dauzkagu nekaturren sartuta. Gutxi gora bera horrek suposatzen du 2008 bat plaza Euskadi mailan, eta lurraldeka berriz horri ikusten dugu araban dauzkagula 43 bat landa ostatu, Bizkaian berriz 64 eta Gipuzkoan 120 ditugu.
Gipuzkoan gehien?
Bai, porcentai aldetikan, guk eben Euskal Herrikidegoan, landa ostatu gehiago daude Gipuzkoan, gero Bizkaian eta gero Araban. Porcentaiak hoe dira, azken finean kontutan izan behar dugu, beti erreaten, hau da, Eusko Jaurlaritzako turismo saioko erregistroan altan egonda egon bardia, ofizialak izan bardia, ara guztiak bete, noski, eta hor bai porcentai altuena Gipuzkoako lurraldean daude.
Eta ezaugarri horrek dira aitatutu Susanak bete beharrekoak, bueno, ba, nekazal giroko etxe batek alkartean sartu alizateko?
Noski, ba, bueno, bai, elkartean barruan sartzeko ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzako turismo saiak daukan dekretuaren bitartez ezarrita dauden arauak bete, eta horretarako ba, ezinbestekoa da baita ere deklarazio bat egin turismo saian, eta hor, ba, bueno, ba, erregistratuta egon bardia Euskadiko ostatu turistikoen erregistroan, eta noski ba gure aldetikan baita ere nekatur bezala ba bueno ba beti ba bisita bat egiten diogu eta ikusten dugu baita ere ba bueno ondo dagoen landa ostatu badagoela eta gure dauzkagun irizpide barnekoak ere betetzen dituzela ba kide izateko, ez? Orduan hor baita ere nekatur kide izateak ere ba garanti bat ematen die bezeroei, ba bai segurtasunean, bai zerbitzu kalitatean, bai zehar eta mota jasoko duten eta bueno ba ze instalazio eta ze inguru ba bueno ikusi eta bisitatu dezaketen, ez? Modu profesional batean arreta eginda.
Hiru mota aitatu duzu Idoia, nekazal turismo etxeak, landa etxeak eta landa apartamentuak. Ze alde dago bata eta besten artean?
Begira, ba, nekazal turismo eta landa nekazal etxeak bilak daude araututa dekretu berdin baten barruan. Beraien arteko desberdintasuna da nekazal turismoko kasuan nekazaritza edo abeltzantzako jarduera bat izan behar dutela, bai? Eta hor bai ikusi dezakegu daudela hiru mota alokairu, bai nekazal turismo eta bai nekazal etxeetan, hau da alokairua izan daiteke etxe osotasun batean, izan daiteke logelaka alokatu daitekeen nekazal turismo edo landa etxe bat, edo beste hirugarren aukera bada mistoa deitzen zaiona, non dauzkaten bai logelak eta daukaten baita ere ba apartamenturen bat. Eta gero bestalde dago landa apartamentu turistikoak, hauek beste araudi desberdin bat da, hau da landa, hau da apartamentu turistikoen dekretua, eta hor barruan hauek jada bai denak apartamentuak dira. Gure kasuan noski landa ere eremuan egon behar dute, eta gehienezea bai nekazal turismo, bai landa etxe edo bai landa apartamentua gehienezea 24 plaza izan dezakete.
Batan bat azken urteotan zabaldu dira barrizek edo hori momentuz daue aspaldik urteetako moduan Idoia edo ba gehi animetan da baten bat.
Bai, bueno, hor bai ikusi dugu azkenean eta bueno, ba normala den moduan pasaditugun COVID-ko urte hauetan ba geldialdi bat egon dela, baino baia da pasaden urte udatikan onantz baia da berriro aitzeki urte, ba galdezka, proiektu berriak irikitzeko, eta bai guke ba, berri batzuk ere iriki, eta baita ere ba, nekaturrera atxikitu dira. Baina bai berri ikusi dugula, ba, interes bat, proiektu berriak, eta noski, kontutan izan bardugu baita ere horrelako proiektu bat aurrera mateko denbora bat daramala, hau da azkenean ba, bai eskatu behar dira baimenak, bai biabilitate plan bat egin behar da, bai noski ba posible bada eta baima daude badiru laguntza eskarak de egiten dituzte proiektu horren barruan, eta gero ba suposatzen duten ba obra guztiak, ez? Hau da egokitzapen guztiak arauak betetzeko, azkenean arauak jartzen eta jasotzen dituzte adibidea jartzearren, hau da, logelen tamaina, zeman metro karratu izan behar dituzten minimo logelak, ze altura izan behar duen, hau da, irizpide eta hor jasotako guztia jarraitu behar dute, ba, turismo saiako onezpena jasotzeko, eta gero, ba, esan dudan bezala lehen, erregistratuta ego daitezen.
Zuk urte batzu badarozuz, alkartean idoia, zertan aldatu da nekazal turismoaren mundua urte honeetan?
Bueno, nik uste dut, azkeneko urteetan aldaketa nahiko nabarmenak egon direla, ez? Nik esango nuke bat eskaintzen dugun aldetikan, hau da, ba, gero eta gehiago ari gara ez bakarrik, ba oheak eskaintzen, baizik eta baita ere esperientziak, ez? Eta hor bai, ba, esperientzia mota guzti edo desberdinetatikan, ba, batzuk dauzkagu ba, txakolingo dega dauzkatenak, eta txakolingo esperientziak eskaintzen dituztenak ostatuaz gain, beste batzuk gazta ekosleak dira, Idia Zabel gazta ekosleak, beste batzuk ardo bodega dauzkate, eta hor ba, bai, bisita gidatuak eskaintzen dituzte, eta gero kata, eta bai bestelakoak baita ere, dauzkagu baita ere, ba, nekazal turismoak direnak, eta kasu batzutan baita ere, ba, prestatzen dutenak, ba, beraien nekazal jardueraren bisita bat, ez? Mm-hmm. Eta hor bai adibidez, eskara desente izaten dugu, ba, familiak, umeek indatozenak, bueno, ikusi nahi dituzte bai animaliak, baina baita ere, ba, ikasite ikusi, ba, berizitazun desberdinak, ez? Ba, serriko lanarekin lotura dauzkaten, eta bueno, bertako, ba, serriko animalekin dauzkaten, anekdotak, edo informazioa, ez? Eta orduan, ba, hori izango litzateke gaitako bat, eta nik baita ere beste gai bat nabarmenduko nuke, dala digitalizazioa. Hau da, pausua handiak eman dira, gaur egun dena, aplikazion baten bitartez, erreserba zentralan baten bitartez, eta modu online batean bezeroak erreserba egin dezake, gure landa ostatuetan Euskadin, eta bestalte, bai barneko gure jabeak baita ere, da, erabat digitalizatu dira, aplikazio hauek guztiak erabiltzeko, adibidez txekina egiterako orduan, app baten bitartez datua jasotzen dira, txekin onlineak egin daitezke, eta fakturazio guztia, tiket baitera de egokitu gara, hau da, nik uste digitalizeko maila, asko danabarmentik garatu dugula, eta hirugarren bat nabarmentzaldetikan, bai merkaturatzea, ez? Gero eta beste merkatu batzuetara iristeko gaitasuna daukagu, ez bakarrik euskalduna eta estatuko jatorri batzuekoak, baizik eta gero eta atzerritar gehiago ditugu, azkeneko urteetan, euneko amaiketiken gaur egun euneko hogeita biko atzerritar bezeroa dugu, eta ikusten ari gara, datu hori gero eta goraz doala, da bezero alguri ere interesan zaiguna, eta azkenean urteko beste gari batzuetan etortzen dira, eta hor urtero bai ez bakarrik estatut euskaldiko azoketan parte hartzen dugu, baizik eta baita ere atzerrira joaten ari gara.
Mm-hmm. Idoia, tokatzen da nada sasoi honetan, ez da digitalizazioa esan duzu, eta arlo guztietan eta lanbide guztietan dan hori tokatzen jakun kontua da digitalizazioa. Idoia Eskurdia, Nekaturreko gerentea, eskerrik asko gure deiari erantzuteagaitik eta ondo joan daitzela dana.
Eskerrik asko zuei, ondo izan, agur.
Agur.